Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Lävepakku lood.
Tervist, hea raadiokuulaja. Lävepakku lood alustab 2015. Aasta saateid kolme kuninga päeva õhtul. Stuudios on Hannes Võrno, mina, 45-aastane mees, eestlane.
Tere, ka minu poolt Urmas on minu nimi ja 41-aastane ka uuel aastal veel. Ja soovin siit omalt poolt siis head uut aastat. Kuidas sa, Hannes, suhtud sellesse teemasse, et vaata kuni kolme kuniga päevani võib veel head uut aastat soovida, aga vaata peale seda nagu tuleb juba sõnu valida, et tuleb rääkida, et head jätkuvalt ja nii edasi.
Ma ei tea, minu meelest on see ikkagi seotud kuidagi niisuguse suhteliselt niisuguse talupoegliku arusaamaga sellest, et on vaja leida põhjus viina võtmiseks ja siis lihtsalt öeldakse seda, et kui tuled pärast kolme kuninga päeva, siis tuleb pudeliga tulla. Et noh, et saaks veel seda pühada aega pikendada ja pohmelli nii-öelda nagu vaikselt sujuvalt pikemaks ja reipamaks veeretada. Minu meelest on vist nii, et kui me täitsa ausalt ütlen, siis minu jaoks on see isegi nagu juba esimesel või teisel jaanuaril on seda juba nagu palju või noh, et uus aasta tuleb, siis seda soovitakse selles seltskonnas, millises oled parasjagu valinud või siis oled kasvi üksinda, et siis sa mõtled, et teadud aastat soovides seda ise endale ja siis kui kõik endale soovivad ja kõigil läheb hästi, siis järelikult ongi ju väga hästi, mis sa ikka teistele soovid. Et minu meelest on see teadud aastat soovimine täiesti piisab, kui seda teha esimese jaanuari või uus aasta nüüdla siis esimestel tundidele pärast juba aitab küll, et soovida nii sama, head inimestel on palju mõistlikum. Ja sellega seoses, mul tuli selle aastavahetusega seoses siin tänase saad teel üks niisugune tore kuskilt kuuldud, väga tore mõttetera meelde, mis kõlab umbes nii, et igal pühakul on minevik, nii nagu igal patusel on tulevik. Ja see võiks olla küll niisugune teema, millega kui me tavaliselt oleme oma pereraadio saadetes jätnud saate lõpuossa sellise sõnaseletuse teema, siis sina, Urmas, oled tark mees, oskad võib-olla seletada minu meelest küllaltki laiali valgunud väljendit pühak, mida me kõik justkui teame, me oskame iga üks endale seletada, et ma arvan, et see on see, aga mis see niisugune see õige raamistik või see peaks olema, et me teame, et kes see pühak on või kellesse me peame kui pühakusse suhtuma, et on inimesi, kes elavad ilma kirikuga üldsegi kokku puutumata ja kui selles külas on kes iganes endine kolhoosi partorg, kes ühel hetkel osutub kirikus käivaks inimeseks, siis hakatakse teda nimetama, et vaata nüüd tead küll see endine kommunist, et see hakkas nüüd pühakuks. Ja nii edasi, et see on minu meelest küllaltki niisugune laiali valguv termin, et oskad sina öelda, mis võiks olla see kõige õigem seletus, mis asi on või kes asi on pühak?
Selle kolhoosi esimehe või partorgi näites, jah, see on üsna tuttav isenesest selline suhtumine, seal antakse sellele mõistele isegi kuidagi nagu halvustav värving, aga see käib alati kaasas noh, inimestega, kes on teinud oma elus muutuse ja hakanud tegema täiesti midagi muud, noh küllap sa ise oled selle üle elanud, kui sa tegid pöörde oma elus ja oli kindlasti neid, kes noh, leidsid, et noh, see nüüd küll ei ole see õige või vaata, mis tema nüüd teeb, et aga tulles selle pühaku või pühamehe mõiste juurde tagasi, siis ta ongi laiali valguv. Ta on isegi muidugi ka kiriku maailmas pisut laiali valguv, aga kui püüda teda nüüd konkretiseerida, siis pühakud on enne meid elanud ja tegutsenud usklikud inimesed, kes on siis Kristuse oma ellu vastu võtnud ja on siis teinud midagi sellist, mida teistel oleks võimalik eeskujuks võtta. Muidugi nii öelda vanades kirikutes on see pühaku mõiste veel konkreetsem. Põhimõtteliselt eeskujuks saan ma võtta ju ka oma vanaema, kui ta tegi midagi ilusat või sellist, mis väärib eeskujuks võtmist. Aga vanades kirikutes on pühakud ka need, kellede puhul on ka tulnud ette midagi imega seoses. Ehk siis selle pühaku või selle konkreetse inimesega siis eluajal või pärast tema surma on leidnud aset mõni ime, midagi seletamatut, kas siis püha mehe või ka naisega seotud ese või tema ilmumine kellelegi kuskil on toonud siis muutuse mingisuguses situatsioonis või inimeste eludes. Ja siis neid asju uuritakse ja mitte väga kergekäeliselt ei kuulutata ka inimesi pühakuks siis kiriku poolt. See on selline kitsam ja siiski ka praegu minu seletuses väga üldine, et need asjad on palju keerulisemad. Aga meie kirikukalender on ju täis või rahvakalender on täis ikkagi pühakute päevi. Mardipäev, kadripäev, toomapäev ja nii edasi. Et praktiselt iga päeva peal, tegelikult ongi katoliku kirikus ja ka õigeusu kirikus, iga päeva peal on mõne pühaku nimi ja nende hulgast valitakse ka ristimisel lapsele nimi või see ristinimi. Ka Luteri kirikus mõnel pool on see tavaks, et kui lapsele ei ole või ka täiskasvanul, kui tal ei ole nimi, päris piibli nimi või piiblis esinevate isikute nimi tema nii-öelda päris nimena kasutusel, siis valitakse siis tema sünnikuupäeva või ka ristimiskuupäeva lähedal oleva pühaku nimi näiteks. Või siis valitakse piiblist mõni nimi ja võetakse ristinimeks ja sealt on tulnud tegelikult see nimepäevade traditsioon ka, mis on tänapäeval nii-öelda jälle laiali valgunud ja läinud kirikust eemale või välja ja on need nimepäevade kalendrid, kus igale nimele on siis mingi päev antud ja mul on ka üks hea tuttav vanadest aegadest, kes alati ma arvan, et kas see oli 30. või 31. oktoober, kui ta mulle helistab ja siis ta tuletab mulle alati meelde, et mul on nimepäev, sest ma ise seda ei tea, aga et siis pidi Urmase nimepäev olema. Ma küll ei tea väga, et Urmas oleks mingi väga pühamehe nimi või kuskil piiblis esineks, kuigi noh, siin on ka omad versioonid. Aga kui me tuleme nagu näiteks protestantlikusse keskkonda või ka luterikiriku konteksti, siis usutunnistuses me päris seal lõpupoole viimases osas tunnistame, et me usume ka pühade osadust. Ja need pühad, keda seal on mõeldud, noh näiteks Martin Luther tõlgendabki seda nii, et need pühad olemegi meie kõik. Et kõik, kes me oleme Kristuse vastu võtnud, kes me usume, me olemegi pühad. Me oleme püha vaimu läbi pühitsetud.
Sellel ei peeta silmas erinevaid pühi, mida me peame.
Ei, sellel ei
peeta. Võiks ju niimoodi tegelikult ka tõlgendada. No, et oluline on pühad osadus, on seda, et sa võid nendest pidudest, mis toimuvad, igalt poolt osa võtta.
No suurepärane, võtta, sa ikka avad silmi. ma ei ole küll kunagi suutnud niimoodi seda näha, aga ei, võtta, see on see lävepaku lugude üks eesmärk ongi nagu näha.
Siis lihtsal inimesel on ju tore mõelda. Pühade osadus, see tähendab seda, et kui aga kuskil mingit pühi peetakse, just, siis ma võtan sealt osa.
No täpselt, jõulude ajal pikad pühad, täpselt suur pühade osadus.
Kõik.
Just. Aga jah, isenesest selline klassikaline lähenemine sellele kohale protestantlikus või luterlikus kontekstis on see, et me kõik olemegi pühad. Ja ka need, kes on tõesti enne läinud, ka juba enne nimetatud, kui ma ütlesin, et vanaema võib olla inimene, kelle, et mul on midagi eeskujuks võtta, siis kui ta oli usklik inimene ja suri usus, siis tõepoolest tema on ka see püha seal. Ja need, kes on läinud meie ees, on juba igavikus ja meie oleme siin pool, aga lõpuks me oleme üks kristlik kirik, Kristuse ihu, meie kõik tema liikmed ja see Kristuse ihu on nii taevas kui maa peal, et nii igavikus kui ajas. Et niimoodi võiks seda siis seletada, aga pühade osadus sellise toreda pika peona on ju ka päris tore tõlgendus oluline, et siis ei pea nagu üksi neid pühi, vaid siis sul oleks osadus ikka teiste pühadega seal laua ümber ka ja et see püha oleks siis väärikalt tähistatud. Et täna on ka kolmekuningapäev , kui me siin pühadest räägime ja jõuluaeg ongi olnud selline üks pikk periood , mis algab muidugi juba ammu enne jõule ja siis , kui jõulud on käes , siis ta ongi justkui nagu läbi . Just paar päeva tagasi arutasime Tartu Pauluse koguduse õpetaja ja praosti Joel Luhametsaga , et nagu need jõulud tulid , nii saabus selline rahu ja siis ütles tema ka , et küll need eestlased on ikka imelikud , üks ortodoksi preester oli öelnud nii , et vaata teised , et nemad ikka paastuvad advendi ajal ja valmistavad ette pühadeks ja kui pühad on käes , siis on tõeline pühade osadus , nagu sa ütled , ja siis pidutsetakse . aga vaata need eestlased , need luterlased , need on ikka väga imelikud , et nemad nagu pidutsevad pikalt enne pühi ja kui pühad on käes , siis on pühad läbi . Et siis on nagu vaikus . aga pühad on läbi või jõulud traditsiooniliselt lõpevad meil ühe versiooni järgi või tõlgenduse järgi kolme kuningapäevaga , noh , tegelikult vanakiriklikult alles küünlapäevaga , aga kombed on küll jah , seotud ka kolme kuningapäevaga , kus siis kuusk välja visatakse ja olevat mustpeade vennaskond just kolme kuningapäeva paiku Raekoja platsis kuusega põlema pannud . Ma ei oska öelda , kas Tallinna linn on valimiste eel sellist atraktsiooni ette valmistamas , vaevalt küll , sellepärast et ortodokside jõulud ju alles kätte jõuavad ja 6. jaanuar on jõululaupäev , aga ju nad põletavad selle kuuse siis natukene hiljem . aga sinu õde elab Austrias ja seal on kolme kuningapäevaga seotud või selle sümboolikaga , kolme kuningapäeva sümboolikaga seotud tavad , ma tean , et ka on mõnel pool Saksamaal , mis Eestis on päris tundmatud , kuule , räägi natukene sellest .
jah , see on õigupoolest seotud sellega , et minu jaoks oli väga tore äratundmine , kui ma läksin oma armsale õele külla , sellepärast et just vahetult enne Austriasse minekut olin ma ühe oma hea kolleegi käest , kellega ma koos töötasin ühes reklaamibüroos , siis tema ühel hommikul , nii nagu mitmetelgi hommikutel , me alati valmistasime nii ette , et kui me hommikul kokku saime , et siis me ei kirunud seda , mis ümberringi on , need libedad teed või tänavad või pimedus või temperatuur õues või midagi seesugust , vaid meil oli alati selline kokkulepe , et kuna me istusime kahekesi ühes kabinetis , siis hommikul me kumbki valmistasime teisele ette sellise nii-öelda üldhariva küsimuse , nagu viktoriini küsimuse , kas sa tead ? Ja siis küsisime selliseid küsimusi . ja see oli alati hästi selline tore , sest me nagu saime kuidagi päeva käima ja mõistuse klõpsti tööle lülitada . ja siis tema ükskord küsis mu käest hommikul , kas sa tead , mis olid kolme hommikuma targa või nende kolme kuninga nimed ? ja tunnistasin , et ei tea . ja siis me arutasime seal ja siis ja mul on sellest samast hommikusest nii-öelda viktoriini mängust siiamaani need nimed meelde jäänud . ja siis ma teadsin seda , et see Kaspar Baltasar Melchior , nende inimeste või nende kuningate nimed olid mulle kuidagi tänu sellele ühele niisugusele viktoriini küsimusele kuidagi väga selgelt mällu sööbinud . ja kui ma läksin oma kallile õele küll Austriasse , siis ma avastasin sellistes väikestes , mitte just Baieri , aga vot seal ümber nende pisikeste järvede , mis on need sellised kuulsad Attersee ja muud sellised kenad hästi väikeste järvekeste ümber ehtinud ennast sellised pisikesed pitsilised külad , siis nende külas olevate selliste pisikeste akendega kivikatustega majade uksepiitadel oli valge kriidiga kirjutatud C+B+M ja siis aastaarv . ja ma küsisin õe käest , et selgituseks , et mis seal täpsemalt , mis selle taga on , ja siis selgus , et see on austerlaste jaoks , need , kes elavad nendes siis külades , kas need on iganes nende suvemajad või talvemajad või on nad sellised üle aasta või läbi aasta elamiseks majad , aga nende perede jaoks või nende inimeste jaoks , kes nendes majakestes elavad , on see väga oluline ja väga-väga suur au , kui nende majast käivad siis läbi lapsed , kes on ennast siis näiteks hommikumaa tarkadeks grimeerinud või siis maskeerinud või õigem oleks öelda siis riietatud  ja nad käivad seal siis mitte nagu meil need Halloweeni tüübid , kes lihtsalt tulevad , küsivad pommi või kommi , vaid nad jagavad sellise lapseliku siirusega õnnistust ja rõõmusõnumit ja see on selliseks suureks auasjaks , mille peale siis see pere võtab siis ühe nendest , kas pereisa tavaliselt võtab siis ühe nendest pisikestest kuningatest omale õlale ja ulatab ta siis nii-öelda kriidiga sinna uksepidani , et ta saaks oma need nimetähed ja numbrid sinna üles kirjutada . ja see on nii suure tähtsusega asi seal Austrias , et puhul , kui näiteks mõnda maja hakatakse renoveerima või remontima , siis see nii-öelda ülemine uksepakk või ukselävi , see võetakse väga ettevaatlikult maha , konserveeritakse selle maja ehitamise või renoveerimise ajaks ära ja kui see maja on uuesti valmis tehtud, saanud täiesti uue ilme ja uue näo, siis see vana tolmunud või siis see nii-öelda kriidiga kirjutatud kolme kuninga õnnistuse tähed koos selle aastaarvuga, need pannakse õrnalt ja vaikselt sinna ukse kohale tagasi. Et see on midagi sellist, mida noh, meie võime öelda, et eestlastel on selline hästi, hästi ilusasti pügatud muru või selline hästi ilus värviline kiik hoovis või midagi niisugust. Võt siis austarlastel oleks on see nagu üheks uhkuseks. Seal Mägikülades on see sama nende kolme kuninga nimetähed ja aastarv, mis on kriidiga ukse peale kirjutatud. Et need inimesed, kes meil siin käivad tihti peale kord aastas Saksamaal või siis Austrias näiteks suusapuhkustel, et nad võiksid seda teada ja seda oleks nagu tore austada ja selle pererahva niisugust lugupidamist ja austust ka nende kuningate Jeesuse vastu mõistlikult hinnata sellepärast, et nende inimeste märk sellest, et nad usuvad ja nad on õnnelikud, on see sama asi, et nende uksepiida peal on see sama pisikene kriidiga kirjutatud koodsõnum, mida noh, meie ei oska kuidagi muud moodi tõlgendada kui seda, et noh, mingid tähed ja numbrid on, aga mis see tähendab, siis on seda tore nagu teada.
Jah, kus juures võiks seda teemat natukene veel täpsustada või laiendada, et kunagi olles väliseestlaste juures külas jõuluperioodil ja teenides neid Ameerikas seal Baltimori ja Washingtoni kandis, siis nad palusid, et ma teeksin piiblitunni kolme kuningapäevast ja ma mäletan tookord ma jõudsin ka selle sama nii-öelda kirjelduseni, mida sa praegu ilusti tõid vahetult olles ise siis Austrias käinud ja sinu õde seal elab. Ja seal on, seal piiblitundi ettevalmistades tuli ka see sügavam sisu veel välja, et tõepoolest need kolm tähte järjekorras siis C, M ja B, ehk siis Kaspar, Melchior ja Baltasar plus aasta arv kirjutatakse kriidiga uste peale ja sellel on ka oma ladinakeelne tegelikult, ta on selline lühend ladinakeelsest õnnistusest, kolmesõnalisest õnnistusest, kus need esitähed kattuvad nii siis Kaspari, Melchiori kui Baltasari nimedega, aga ühtlasi ladinakeelsest väljendist Christus mansionem benedicat, ehk siis Kristus seda maja õnnistab või õnnistagu. Et see sama lühend on nagu veel kaheti mõistetav. Lihtne on teda meelde jätta, kui sul on meeles need kolm kuninga nime, aga kui sa need siis kriidiga sinna ukse peale kirjutad, siis on see omamoodi nagu õnnistamisakt nii-öelda ladina keeles, et Kristus õnnistagu siis seda maja. Ja see on minu mõelest päris ilus. Kristluse üle üldse, kui me räägime kristlikus sümboolikas, siis on ju ristile terve rida nii-öelda alternatiive. Et noh, me oleme näinud seda kalakujutist siin autode peale kleebituna või märgituna ja on veel vana kiriklik nii-öelda X ja P või täpsemalt siis H ja Rho, eks ole, Kristuse monogrammina, alfa ja oomega, algus ja ots ja tegelikult siis ka see CM ja B, Kaspar Melchior Baltasar, Kristus mansionem benedicat, noh, täpselt samamoodi, et see on ju isenest väga, väga tore, et kui mõne jaoks võib-olla, ma ei oska öelda, ristimärk on liiga, kuidas nüüd öelda, äkki liiga, võib-olla liiga karm, aga teisest küljest võib-olla liiga, noh, kulunud juba või liiga levinud, liiga tavaline, et noh, me näeme, et seda risti kannavad kaelas ka inimesed, kes ristiusuga ennast ei seo nii-öelda ehtena. Et maja õnnistamisel, miks mitte, seda selliseid tähti sinna panna, aga
meil on eks ju tegelikult seotud see maja uksele või maja seinale riputatud hobuse rauaga. Eestlastel tegelikult päris kaugest ajast see samasugune asi, et see nii-öelda kodu ukse piida või kodu ukse kuidagi siis nagu nii-öelda ära võidmine või ära sõnumine on niisugune nagu hästi, hästi oluline asi. Ja mina sain alles üsna tükka aega hiljem teada, kui ma olen näinud igasugused hobuse raudu ja mis ma märkasin , et ühtedel inimestel on see nagu selline noh , et uks , noh , hobuserauad pannakse seina , nagu sa ütlesid just , et risti kantakse ehtena . ja paljud panevad selle hobuserava ka niimoodi lihtsalt kolksti naelaga seina peale ja nii ta jääb . aga tegelikult seletas jälle kunagi keegi sellise etnograafiaga seotud inimene , et seal on väga suur tähendus , kuidas pidi see hobuseraud ka seina peal peaks olema . et kui sa tahad , et õnn ei voolaks majast välja ja raha ja rikkus , siis peaks olema see hobuseraud niimoodi , et ta nii-öelda need avatud otsad on ülespool , et ta on , et oleks nagu kauss või pott , niisugune kindel põhi all , et siis ta nii-öelda ei ole ümber kukkunud ega , ega õnn ei voola välja ja seepärast ei tohi need hobuseraudu panna ukse peale sugugi valesti . sest keegi ütles , et see ei ole mingi prilllaud , see on hobuseraud ja see peab olema täpselt niipidi , et ta oleks selline rikkust koguv niisugune nagu karikasümbol ukse peal . Nii mulle kunagi keegi seletas .
just , ma tean , tean ka seda seletust , aga , aga see muutus omamoodi irooniliseks , et meil oli kunagi selline pank nagu ühispank .
Banco Unione , elementaare .
ja selle ühispanga sümboliks ja logoks oli siis see sama hobuseraud , et raha ei voolaks välja , aga mis on saanud sellest pangast . ja sellest pangast on saanud ühe teise panga kunagine , sellest on saanud mälestus ja see raha on , voolab siiamaani ikkagi välja meie naaberriigi suunas ja seda ühispanka enam ei ole . Aga nimedest rääkides veel või nende kolme targa või kuninga pärimuse järgi nimedest rääkides , siis ei ole siiamaani päris kindel , kust kandist nad siis teele asusid ja see , et nad kuningad ei ole , tegelikult see on päris algusest peale selge olnud , tegemist on ikkagi olnud siis maagide või tarkade või tähetarkadega ja vot sellest tähetarkusest ja astroloogiast me võime ka siin natukene rääkida , aga tahtsin nimedest rääkida , et kui ladina traditsioon , ütleme siis selline lääne traditsioon teab neid siis Kaspari , Melchiori ja Baltasaarena , siis Süüria traditsioon on muuseas üks versioon , et nad tulid Süüriast , räägib , et need kolm tarka kandsid selliseid toredaid nimesid nagu Larvandad , Hormistas ja Kusnaspah , et me võiksime olla Eestis muidugi originaalsed ja panna hoopis LHG sinna uste viitade peale ja võib mõelda mõned ilusad Eesti poisslapse nimed välja nende tarkade jaoks ja luua oma traditsiooni . Aga noh , see on nüüd poolhuumori võtmes siin aasta alguses . Aga iseenesest see , et me oma majadele , oma kodadele , oma kodudele õnnistust palume , on muidugi küll päris oluline ja seda jääb muidugi Eestis üha vähemaks . Ma olen käinud küll päris palju kodusid õnnistamas , olen õnnistanud isegi kiirabiautot ja ma mäletan , kui Pärnus avati omal ajal miniloomaaed , siis kutsuti tollane vaimulik seda loomaaeda seal õnnistama , aga kui me läheme tõesti Kesk-Euroopa konteksti , siis seal õnnistatakse ja ka ida pool , ka Venemaal , palutakse preestrit õnnistust ikkagi iga oma elujuhtumi juures . Noh , õnnistatakse külvi või külvi algust , lõikuse algust , kutsutaksegi preester sinna põllule , kui hakatakse saaki koristama , õnnistatakse seda saaki , rääkimata siis oma kodudest . Eestis on üks kaubanduskett , mille juured asuvad Leedus , kus on katoliku traditsioon , nad ei ava mitte ühtegi kaubanduskeskust , mitte ühtegi poodi , mitte kuskil , ilma et ei kutsutaks vaimulikku õnnistama seda . et see näitab ka nagu teatud suhtumist või seda , et kõik , mida me teeme , me paneme Jumala jalg ette või Jumala palge ette , et kogu minu tegevus ka ärimehena siis antud juhul selle kaubandusketi puhul on ikkagi nagu Jumala palge ees . et mis tähendab ka seda , et kui mul läheb hästi , ma oskan seda , sellest tänada , ja kui läheb midagi halvasti , siis on alati põhjust ka paluda ja ühtlasi vaadata , et mis on see põhjus , miks nii on läinud ja kas seal ei ole ka küsimus , noh näiteks selles samas ahnuseski , mille eest meid ikkagi ka piibel hoiatab ja või liigne rikkuse tagaajamine , mis tähendab seda , et tõenäoliselt ka sellised ärimehed , kes niimoodi oma tegevusele õnnistust paluvad , nad on tõenäoliselt ka heategevuses või annetuste tegemisel märksa heldemad või mõtlevad selle asja peale teise nurga alt kui teised.
Kui sellest ärimaailmas ja äris edukas olemisest, üldse kõiges edukas olemisest rääkida, siis vabanda, et ma nüüd vind oma mõtte kuskile täiesti mujale, aga kuulame siin kohal ära täna saate esimese muusikapala ja siis pärast seda läheme edasi.
Ma ei olnud endas kindel, kas õnnelik olla või sinuga koos olles tead, et ükskord muutub kõik. Märganud, ei teadnud, et keegi jälgib meid. Kui vaikne kaitse ingel, üks pühak ringi käib. Ta lausus meile nii, unistuste riik on peidus teie.
Lävepaku lood.
Muusika kuulatud, see kord kõlas ta siis nii. Aga tagasi selle edukuse ja äri juurde, siis kas sulle, Urmas, ei ole vahel tundunud, et milline see meie soov ka poleks, aga kui meil juhuslikult antakse ühel päeval ülesanne, et me peaksime seadma inimesed rühmadesse selle järgi, mida usutakse Eestis kõige rohkem, siis ma julgeksin siin kohal välja pakkuda, et eestlaste juures, keda tihti peale räägitakse kui kõige vähem usklik rahvus siin Põhjamere ümbruses, võiks öelda, et ikkagi ometigi me ilmselt edestame kõiki teisi rahvaid siin meie naabruses, selle poolest, et me oleme väga sügavalt horoskoobi usku. Ja nii naljakas, kui see ka pole, siis ma olen mõelnud isegi selle peale, et kui me muidu teeme sellise niisuguse kadakasaksliku näo ja pirtsutame asjade peale, millele on taha kirjutatud Made in China, mis on muuses maailmas kõige enam levinud ingliskeelne lause üldse, siis kui me pirtsutame selliste asjade peale nina, siis me nagu peame seda kuidagi selliseks nagu halva kvaliteedi või sellise nii-öelda odava masstootmise niisuguseks märgiks. Samas on kasvamas peale terve suur hulk inimesi, ettevõtjad ja ka see arusaam, et tegelikult on Hiina niisugune oma arengufaasis ja oma tööstuslikus nii-öelda maailmarevolutsioonis jõudnud praegu sinna maale, et see nii-öelda meie poolt natukene selline halvaks panev või ironiseeriv usk sellesse, et see Made in China ei ole suuremasi toode, hakkab tasapisi hääbuma. Et sellegi poolest on see, et ma võiks vist küll öelda nii, et juba sellisest Eesti NSV või okupeeritud Eesti aegadest on inimesed väga tõsiselt uskunud kogu seda niisugust horoskoobi asja ja noh, nüüd samamoodi hakkab uus aasta ja kõik eestlased praktiliselt, ütleme, kolme hommikuma tarka Eestis ei teata. Aga kui sa lähed tänava kallupit tegema, küsid, mis aasta meil algas, siis üldiselt see, et kas on mingi kitse või koera või kuke või karu aasta, seda teavad ikkagi väga paljud, sest sellest kirjutatakse ajakirjanduses, sellest räägitakse raadios, televisioonis, igal pool mujal. Et minul on nagu üks niisugune, kuidas ma ütlen, et on tekinud niisugune teatud hoiak või arusam sellest, et sellest horoskoobindusest on tehtud tegelikult päris korralik äri. Siis tahtmata küll halba teha või midagi halba öelda inimeste kohta, aga ma olen ise sattunud hoidma käes ühte Eestis välja antud Eesti autori seda nii astronoomilist abistamist käsikirja, kuidas elus hakkama saada. Ja kui ma olen selle juhuslikult novembri kuu koha peal lahti löönud ja näinud, et on hea aega avokaadot maha teha, siis ma sain aru, et sellel on nii sügavalt ärilised juured, et see on selle kõige peale nagu, noh, kuidas ma ütlen, et kui ma pean lõikama aprillis tagasi viinapuid ja novembris külluma avokaadot ja ma loen seda eestikeelsest astronoomilisest abimehest, siis ma ei saa seda kõike väga tõsiselt võtta, nii nagu ka seda, et tuleb mingisuguse puukitse või plekki enese aasta, et antke andeks mulle, ma usun teisi asju.
Aga kas sa ei proovid siis avokaadot teha või?
Ei, kusjuures ma olen proovinud niimoodi, et ma ostsin poest avokaado, ma ei mäleta täpselt, ilmselt ma panin astronoomiliselt valel ajal mahada, aga ma kunagi proovisin tõesti, et ma võtsin ühe avokaado seemne seal seest ja panin lihtsalt niimoodi torkasin söögilaua kõrval, niimoodi vaatasin, et keegi ei näe, vaata nagu lapsed, kelle mingi asi maitse toidus ja siis nad sülitavad lillepotti või teevad midagi, siis ma võtsin selle avokaado seemne ja panin selle köögis, surusin lihtsalt ühe mingisuguse lille juurde lillepotti ja muuses see ajas sellise täitsa idu püsti. Aga ma arvan, et ikkagi ikalduslised selle pärast, et ma ei lugenud astronoomilisest abimehest, mis päeval täpsemalt oleks pidanud.
See ei olnud november ilmselt.
Võis olla ka, aga noh, ühesõnaga panin valel ajal avokaado maha, ma arvan, et see võis olla see põhjus.
Aga ei, noh, meil jah, neid maage või idamaad tarkasid ei ole, aga meil on omad maagid küll ja eks ta on selline tõepoolest meie rahvus usk tõenäoliselt. Ja see buum algas juba ju kuskil seal 60-70-ndatel ja hakkasid need sellised kolletunud riisi paberilehtedel horoskoobid levima. Ma mäletan ise oma lapsepõlvest, kuidas vanemad minnes siis kellelegi külla kuhugi töökaaslastele või sõpradele ja sõbrannadele või meile tulid külalised, siis jagati neid niimoodi kuskil asutuse paljundusmasina peal või läbi kopeeri trükitud sellised paberilehti ja siis kõik saime teada, mis tähemärki me esindame ja milline meie elu ja iseloom on. Ja siin on ju noh, tõepoolest, et üks asi on see, et noh, mina olen mingisugusest tähtkujust ja sina oled teisest tähtkujust ja siis kas me sobime või ei sobi. Ja teine asi on siis tõesti see, et täna peaks siis avokaadot tegema või üldse vältima selle tegemist, et tõepoolest see sama väga populaarne astroloogiline abimees, mida on juba aastaid välja antud, ma arvan, see võis olla juba 10-15 aastat tagasi, kui ma koolis võtsin gümnasistidega selle sama teema ette ja siis ma võtsin ka kaasa selle abimehe ja lugesin sealt ka, noh, mis seal salata, mitte väga väikese irooniata, siis et täna olla ettevaatlik muidugi liikluses ja terariistadega ja siis me püüdsime nagu mõelda, et mis see võiks siis nagu tähendada. Ja selgus, et igas klassis oli keegi, kes ütles, et jah, et tema või tema vanemad või vanavanemad tõepoolest järgivadki seda. Näiteks see sama, et täna olla ettevaatlik liikluses. Ja keegi ma mäletan sealt noortest ütles, et võt, minu vanaema küll sel päeval postkontorisse ei lähe, kui niimoodi on kirjas. Sest tema kohe mõtleb, et see on ju väga ohtlik siis minna. Et ta läheb postkontorisse mõni teine päev, kui ei ole sellist märkust seal.
Ja siis on see, et tuleb avokaadot maha panna, sa magad õige päeva maha jälle.
Jääb postkontoris käimata. Jah, aga see astroloogia on muidugi vana teadus jutumärkides, millest meil piibliski juttu on, aga piibliski öeldakse, et me ei pea otsima siis abi ega tähendust tähtedest ega kuust ega taevast või siis ütleme sellisest füüsilisest taevast. Aga muidugi Toomkirikus käib ka meil üks Eesti suurimaid maage, Igor Mang, kes toob alati, kui maaleht on jälle üllitanud midagi, siis ta toob selle ka alati kanseleisse ja lugeda ja ma ei saa midagi öelda, väga tubli risti inimene käib pühapäeviti kirikus, aga tema on ka seletanud seda, et aga kas Jumal ei loonud siis neid tähti ja kuud ja planeete ja lõpuks, noh, kui Jumal selle masinavärgi käima pani, küllab tema siis mõjutab ka seda, kuidas need planeedid omavahel siis seal asetuvad taevas ja need planeedid omakorda siis mõjutavad nagu mind. Et noh, eks üks hea asjatundja leiab ilusa seletuse alati, aga minu jaoks on ikka lihtsalt see küsimus, et ma võiks siis ju otse selle Jumalaga ikka suhelda ja tema poole pöörduda ja mitte planeetidest oma küsimustele vastuseid otsida, aga ma olen ise kunagi olnud seal samas noorpõlves, enne kui ma kiriku juurde üldse jõudsin või kiriku kokku puutusin, väga usin tähemärkide lugeja ja või ütleme siis nende horoskoopide lugeja ja siis ma sain ühel momentil aru, kui ma hakkasin asjale värske pilguga vaatama ja kirikusse juba tulin, et lõpuks on siis ainult 12 liiki inimesi, et on siis seal kõik need 12 horoskoopi ja siis ma mäletan, meil üks klassijuhataja korraldas kohtumise Eda Pauksoniga, ka teine kuulus maag meil siin ja siis tema ajas asja veel segasemaks, et mina küsisin tema käest, et kuda nüüd ikka nii on, et võt, mina olen lõvi ja siis on siin meil klassivend on kaksikute tähtkujust ja lõpuks siis ongi ainult, et meil on klassis üle 30 õpilase, 36 õpilast ja tegelikult saab neid nagu 12 liigiks siis niimoodi jagada ja kõik siis on niimoodi käivad. Et näed, et ma loen siit, et lõvi peab olema selline, aga vaat mina olen opis teissugune. Ja siis te mõtlesin, et jah, aga tead, tegelikult vaata sinu kuupäev on tähtis, sellepärast, et võib juhtuda, et see sünni kuupäev, millal sina oled sündinud, on olnud mingisuguse teise tähemärgi mõju planeedi suure mõju all, mis tähendab seda, et ta tegelikult on siis nagu sinu iseloomu nii ära muutnud, et sa ei olegi klassikaline lõvi, et vaat sa oled oppis mingisugusel põhjusel käitud vaat oppis isegi nagu vähimoodi või ühesõnaga. Et eks nad peavad oma leiva ju ka teenima, aga see usk muidugi sellesse on valdav. Tõepoolest.
Aga kõige minu mõelest selle valdava usu osas üks tore asi, mida ma ei tea, kas on olemas mingid asjad linnalegendid on levinud sellised nagu teadmised. Ja üks asi, mis võib-olla on linnalegend, aga ma olen kunagi kuulnud ja mulle see uski või see arusaam väga meeldib, et vaata, ka Eestis ilmuvad suuremad päevalehed avaldavad oma lehesabas horoskoopi. Ja võib-olla see on linnalegend, ma ütlen veel kord, võib-olla see on linnalegend, aga väidetavalt on nii, et kui esmaspäeva hommikul on toimetuse koosolek, siis see toimetuse ajakirjanik, kes jääb esmaspäeva hommikusele peatoimetaja koosolekul hiljaks, kirjutab nädalaega karistuseks horoskoopi. Ja ma arvan, et see võtabki kõige paremini kokku selle, et mis meil järgmine nädal toob või millel on vaja novembri keskel, mis kuupäeval avokaadot maha panna.
Noh, eks ta sellepärast ongi ju seal nagu selle lehe peal, kus on ka huumorinurk ja paskini anekdoodid või midagi sellist. Aga muidugi tõsi on see, et inimesed, kes need asju saad loevad, ei võta teda alati huumorina. Isegi kui see kirjutaja on teda huumorina mõelnud, siis teda sellena ei võeta. Ja mina olen ikka mõelnud, et sa ütlesidki see sama Hiina, et made in China, et et eks see ongi ju sealt kandist pärit kogu see Hiina horoskoobi teema sealt piirkonnast ja ta on ikkagi väga selgelt religioosne ja seotud ka nende usunditega, mis seal on levinud. Aga ma ei usu, et meil oleks mõni päevaleht, kes võiks nagu iga päeva vaimuliku mõtte niimoodi avaldada. Minu poolest avaldagu seal huumorinurgas, kui tahavad, aga nad võiks ju ka seal selle päevasõna või tänane piiblisalm või kuldsalm, et nad võiks ju selle ka avaldada, et palju see ikka ruumi võtab. Ei peakski nii pikalt olema kui horoskoop, et võiks olla paar salmi kuskilt.
Ma isegi mõtlesin siin praegu meie jutukäigu ajal, et aga miks ei või üldse nii olla, et äkki see selgitus sellest eestlaste või meie rahva mõnekümne viimase aastakümnete jooksul tekinud sügavast horoskoobi usust on äkki seotud sellega, et meie kohalik niisugune siis nii-öelda kollaborandid ja igasugused võimumehed, kes üritasid kõigiti kogu nõukogude ajal nii-öelda kirikut jalge alla suruda. Ja on suutnud ikkagi selle teha, et nad ei ole suutnud võtta kirikud jalge alla surudes inimestelt selles osas tahtmist naistelt olla naised ja meestelt olla mehed, et naised tahtsid tollel ajal ikkagi samamoodi kanda ehteid olla ilusad ja meestel oli võimalus naistele midagi kinkida. Ja siis töötasid kõik meie kunstikombinaadid selle nimel, et naistele teha mingid ripatseid kuloneid ja muud asja. Rist oleks olnud välistatud. Ja tähendab seda, et kui sa meenutad praegu tagasi näiteks kas või oma lapsepõllu, kui sa läksid mingisugusesse kullapoodi, siis üldiselt kõik need kullaletid olidki täis ju ainult kõikvõimalike horoskoobi teemalisi kulineid, kas siis väga stiliseerituid või siis kuidagi moodi nagu sellised väga klassikalisi, graafilisi ja väga peened ja ilusaid, et see kõik oli tegelikult üks osa sellisest kultuurist, et ma arvan millegi pärast, et see niisugune ehete kandmise lubatud ehete sümboolika kandmine võis olla see, millest inimestel on tekinud see usk, et näe, mul on siin kogu aeg see mingisugune kaalud kaelas rippunud või lõvi või sõnn ja see on mind aidanud ja noh, täna nüüd ma siis vaatan, kas ma vahetan selle risti vastu välja või ei vaheta. Äkki see on jällegi taaskord selline ümberõppimise koht või kuskilt juurdunud aru saam. Aga mul tekis üks küsimus veel sulle, et kas sulle ei tundu, Urmas, sest meil oli tänases saates korra põguselt juttu ka sellisest ahnusest, sina nimetasid seda sõna korraks, et mina mõtlen seda, et ilmselt jäi ka sulle kõrvu nende pühade ajal eriti ja järjest rohkem, mida rohkem jõule Eestis peetakse, siis aastalt on järjest rohkem neid inimesi, kes räägivad seda, et mina küll ei osta kuuske või et ma ei taha mingid kuuske tuua, las nad olla seal metsas ja hoidkem loodust ja kõike muud asju. Selle kõige peale, noh, tõenäoliselt need inimesed ei ostagi neid kuuski või nad ei toogi neid kuuski metsast. Aga mis siis nendest orbudest saab, kes on need juba võrku pakitud õnnetud kuusekesed nendes supermarketite niukstes rebase võrk aedades, eks ju, kes siis seal pühadal niimoodi nukralt konutavad, teades, et inimesed on otsustanud mitte üldsegi kuuska osta või tuua, et nemad on juba ju nii-öelda jala pealt maha võetud, mis need siis nagu saab, et on see nagu väga siuke negatiivsust sugereeriv mõte, kui ma ütlen, et mina lähen sellest küll alati mööda nagu sellised orbude aedikust, et mul on nii kohutavalt kahju nendest kuusekestest sealt. Ja siis eriti selle juures, kui ikid, ei, mina ei osta siit, et ma olen ikka ise toon metsast. No, mis see nagu selle juurde annab, kui sa näed, et siin on nii kui niigi õnnetud kuusekesed aedikus pikali või pool külili maas, eks ole, ja ma olen toon siis ikka metsast veel selle enda oma. On see äkki ahnus?
Ma arvan, et see on mõtlematus. Keegi ei juurdle. Nii nagu sa praegu tood selle välja isenesest väga õige mõte või huvitav ja mõtlema panev mõttekäik sul. Et tõepoolest, noh, eks see on ikka see, et maailma muutmine algab minust endast, et ühest küljest, kui ma ostaksin sealt aedikus, siis see tähendab seda, et neid hakatakse, noh, enamus neist on ju ka importitud, et neid hakatakse veel tooma rohkem sisse kuskilt ja sellega äri õitseb, aga neid hakatakse kuskil veel rohkem istutama ja sest reeglina need ekstra kasvatatud kuused või nulud ei ole ju metsast, nad on ikkagi istandustest. Või kui ma paperit ei kasuta, eks lähen ainult elektroonilise kirjavahetuse teed, et kas ma siis suudan hoida kuskil paperipuu kasvamas. Et noh, see on ka selline mõttevisi küsimus. Ma käisin just pangas vanaasta õhtul ja viisin panka ära viimasel aastapäeval, siis Toom kiriku paari kuu metalli, mis oli korjanduskastidesse tulnud. Ja tahtsin aasta lõpuga teha siis ja siis ja see oli sellisega paradoks , et ma istusin siis seal telleri laua taga ja ma olin siis münte viinud mitu sellist kilekotitäit ja iga kilekotitäie peale andis see mündimasin mulle oma kviitungi , nii et mul oli neid kviitungeid seal lõpuks , ma ei tea , 5-6-7 ja siis ma läksin telleri juurde ja seal telleri arvuti kõrval oli suur elektrooniline tahvel arvuti ja seal peal oli selline üleskutse , et liikugem siis sellise paberivaba maailma poole ja säästkem paberit . ja siis mina läksin telleri juurde oma selle 7 lipikuga , mis mündimasin mulle andis . ja ütlesin , et äkki te saate nagu kõik need lipikud panna ühe sellise maksekorralduse peale , kuhu ma saan siis alla kirjutada . ja siis ta ütles , et ei , see ei ole võimalik . ja siis ta hakkas ükshaaval kõiki neid 7 mündilipikut eraldi maksekorraldusi tegema mulle , et näed , et sellest kilekotist tuli 27 eurot , eraldi maksekorraldus , kahes eksemplaris , temale üks , minule üks ja niimoodi neid siis tuli mulle 14 tükki et noh , täiesti nagu jabur , et ühest küljest , vaata , see on selline läbimõtlematus , et ühest küljest jah , idee tore , teisest küljest teostuseni pole veel jõudnud , aga nende kuuskede teema juurde tagasi tulles , et ma arvan , see on iseenesest väga õige mõttekäik ja ega ma ka ei ole mõelnud , mis saab neist orbudest , mis jäävad seal ostmata . Noh , võib-olla on veel kuskil kuuskede varjupaik siis , aga küllap nad lõpuks kuhugi hävitamisele liiguvad . Et kui nad lähevad nüüd ümbertöötlemisele nõnda , et sellest materjalist saab veel midagi uut toota , siis oleks ju see päris tore mõte , aga kui nad lihtsalt lõpuks põletatakse või mis iganes , siis muidugi kurb .
Aga siis on võib-olla praegu hea hetk kuulata ära üks tänase saate rõõmustav muusikapala , kosutagu see meie kuulajate hingi ja andku neile hea mõnus tunne 3 kuningapäeva õhtuks.
能干涸心灵不会再沉浸，神的爱使我们的心能合一，像联络整齐的耶路撒冷。耶和华的旨意已经被显明，要快快拿起属灵征战的兵器，主是元帅，把好司令攻仇敌，要在各地插上歌声旌旗，用赞美来宣告，耶和华一出手，仇敌就要遁逃。用信心来宣告，神的奇妙作为已经充满荣耀。我们的救世主的恩典，在万民中我们被拣选。他是爱我又为我舍己，完全的爱深住我心。生命烈火已将我燃烧，采我传递福音的火苗，我们凭着信心来宣告，神的复兴就要来到。耶和华的子民已经被唤醒，那冰冷干涸心灵不会再沉浸，神的爱使我们的心能合一，像联络整齐的耶路撒冷。耶和华的旨意已经被显明，要快快拿起属灵征战的兵器，主是元帅，把好司令攻仇敌，要在各地插上歌声旌旗，用赞美来宣告，耶和华一出手，仇敌就要遁逃。
Lävepaku lood.
Muusika pole kuulatud, meie saate lõpp hakkab tasapisi lähemale tulema, mis tähendab seda, et see on ei midagi muud kui märk sellest, et peatselt tuleb uus ja uue algus. Ja seega on igasugused lõpud alati väga toredad ja kokkuvõtvad. Ma tahaksin tänase saate lõpuks rääkida ühe vahva loo. Ma kohtusin ühe oma ammuse tuttavaga, keda ma pole ammu aega näinud. Üks väga tore mees ja tema rääkis mulle toredat lugu sellest, et ta ootab praegu ühte saadetist. Ja ta ootab sellist saadetist, mille saadaks siis talle keegi inimene Hiinamaalt, kus oleks sellise väga hea käega, kalligraafi käega perfektselt üles joonistatud üks hieroglüüf.
Made in China.
Made in China just, et ta joonistaks üles ühe hieroglüüfi saadaks selle Eestis, sest see mu selle tuttava plaan oli see, et ta kavatseb oma firma logoks kasutada seda hieroglüüfi. Ja ta ütles, et see on tema jaoks selles mõttes muutunud niisuguses heas mõttes kinnis mõtteks, et see lugu, mida tema kuulis selle ühe hieroglüüfi kohta, oli niisugune mõtlema panev, sügav ja südamlik. Nimelt see, et Hiina kirjapildis ja kirjaruumis on üks hieroglüüf, millel on kaks tähendust. Üks on kriis ja teine võimalus. Et üks ja sama märk, millel on kaks tähendust, kriis ja võimalus. Ja ma arvan, et see olgu võib-olla, kuidas ma ütlen, see võiks olla selline üks osa meie niisugusest igapäeva usust, et ma olen väga nõus ja olen seda öelnud korduvalt ja korduvalt aina uuesti ja uuesti meie armastatud näitlejanna Ita Everi lauset, kes ütleb alati, et ära vihasta, imesta. Ja nüüd see sama see hieroglüüfi jutka sinna juurde, et ma arvan, et see oleks nagu väga ilus kolme kuningapäeva mõte. Et kujutage ette, on olemas mingi märk, mis võib jõuda teie ellu kätte ükskõik, kas täna, homme, kuu aja pärast, kogu selle aasta jooksul. Et ärge nähke selles kriisi, nähke selles võimalust.
Jah, eks seda me tõenäoliselt oleme ju kõik oma elust ka kogenud, et kui tuleb kätte hetk, kus endist viisi enam ei saa või on jõutud siis tupikusse või tee on püsti ees, siis hiljem tagasi vaadates, noh, milliseid samme nõudis sellest ummikust välja rabelemine näiteks. Hiljem tagasi vaadates tõenäoliselt me tõdeme, et see oli mingisuguse uue alguse jaoks väga oluline see hetk, kuhu me jõudsime. Et selles mõttes see hieroglüüfi kahe tähenduslikkus on tõepoolest väga hea saatmaks meid siin uude alanud aastasse. Samas nende asjadega tuleb ju omamoodi jälle ettevaatlik olla, et noh, see sama svastika või haakristki ja tema kahe tähenduslikkus, et vahel võib juhtuda lihtsalt, et üks märk ei ole globaalselt alati ühtviisi mõistetav, vaid teatud kultuuriruumis ühtviisi ja teises teistviisi, et noh, see ongi see, et kas see sõber on nagu lõpuni läbi mõelnud, et kui ta lääne ühiskonda toob selle märgi, et millise tähenduse ta siis saab, sellega seoses ka üks omamoodi lõbus lugu siia võib-olla saate lõpetuseks. Noh, vaimulikel on sellised uhked siidist rüüd ja rõivad ja neid reeglina tellitakse kuskilt ja mitte ainult Eesti vaimulikud ei käi toomas omale siis neid vaimulike rõivaid või tellimas kuskilt Euroopast või mujaltki, kus neid siis toodetakse. Ja ma olen kuulnud ühte lugu sellest, kuidas üks õigeusu preester tellis endale siis korraliku sellise ilusa rüü siidist, mis oli siis kuskilt idas saadetud ja kandis seda, kuniks siis sai ta kokku ühe inimesega, kes oli araabia keele spetsialist ja see oli talle siis avanud tema silmad, et see ornamentika, mis tal siin ilusti rinna peal oli ja igal liturgial ta seda kandis, oli ei midagi muud kui araabia keelne usutunnistus, et Allah on ainus jumal ja Muhammed on tema prohvet, et see on see nende märkidega ja eriti, kui me võtame neid üle teisest kultuuriruumist ja paigutame siis omasse, et eks nende horoskoopide ja kõikidega ole nõnda, et me loome endale mingisuguse oma maailma, võtame komponente siit ja sealt, et meile meeldivad viikingid ja siis meile meeldivad need idamaa targad ja horoskoopid ja siis me tahame olla põlise eestlased ja kanname kaelas siis mingisugust horoskoobi märki ja sellise usudive endale loome, et eks me peaksime ikkagi jääma püsima kuhugi, mis on selgepiirilisem ja päris sellist kompotti segada ei tohiks, et kui ma olen luterlane või kristlane, siis ma olen seda ja kui ma tahan olla mõne idausundi toetaja, siis minu poolest olgu need horoskoobid, aga siis tuleks minna nagu kaugemale, et see horoskoobid on ju ainult pinnavirvendus seal, et tegelikult kogu see filosoofia seal taga vääriks siis juba uurimist ja järgimist, kui ma selle valiku teen.
Urmas, inimestel ei ole aega.
Noh,
inimestel on asju vaja.
Eks seda aega on tegelikult meile ju kõigile antud ühe palju. Tundub, et selles me oleme kõik ikkagi suhteliselt võrdses olukorras, aga ega me teda kasutada ei oska vist ühtviisi õigesti. Aga selline oli tänane saade esimene siis aastal 2015 ja õnnistagu Jumal kõiki raadiokuulajaid ja meidki siin, kes me siin stuudios oleme, et see aasta tuleks meile siis õnnistusrikas ja et oleks neid inimesi rohkem, kes leiaksid tee ka üle selle lävepaku, mis osutub kõrgeks paljudele kirikusse ning nad see läbi saaksid tunma ka Jumalat. Mina olen Urmas ja minuga koos oli siin saates Hannes. Kuulmiseni.
Lävepaku lood.